poslanicu Filipljanima, druga glava od 12. stiha i čitat ćemo iz knjige Otkrivenja. Znači, poslanice Filipljanima, druga glava, 12. stih. Stoga, ljubljeni moji, kao što me uvek slušate, ne samo kada sam prisutan, nego mnogo više sada, za moje neprisutnosti, sa strahom i drhtanjem, poradite oko svoga spasenja. Amen. Jer je Bog taj koji po svojoj dobroj volji čini u vama da želite i hoćete da mu ugodite.
Amen.
I čitat ćemo iz knjige Otkrivenja, 22. glava, 10. stih. I reče mi, nemojte zapečatiti reči proroštva ove knjige, jer je vreme blizu. Onaj koji je nepravedan, neka i dalje bude nepravedan. Onaj koji je okaljan, neka i dalje bude okaljan. Onaj koji je pravedan, neka i dalje bude pravedan. I sveti, neka i dalje bude svet.
Amen.
Nebeski Oče. Gospode Isuse Hriste, evo nas sada smo čitali tvoju reč. Zato što nebo i zemlja će proći, ali ove reči neće nikada. Oče, tvoje reči su duh i one su život. I mi znamo da su one istinite. Ljudi mogu izneveriti, naše ponašanje mogu izneveriti. Mi možemo izneveriti sebe, ljude i tebe, ali ova reč neće izneveriti nikada. Ova reč je Bog. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Oče nebeski, tvoj prorok je bio sluga ove reči i reč Božja uvek je dolazila i uvek će dolaziti prorocima. I došla je Viljamu Brahamu u ovome danu i on je otvorio i propovedao je pečate i tajne koje su bile sakrivene od postanka sveta danas su objavljene. Oče nebeski, mi zato verujemo da ćeš blagosloviti tvoju reč i večeras, da će reč biti prisutna ovde sa nama i u nama i da ćemo se nahraniti reči, da ćemo ojačati od reči, da ćemo više verovati reči, Oče, i da ćemo imati više pobede i više sile u danima koje su pred nama. Mi te molimo u ime Isuse. Malo ćemo se nadovezati na prethodne službe, ali ne, malo ćemo iz drugog ugla govoriti o tome. Sad želim da nešto što je ideja ove propovedi ili što je glavna misa o ovoga o čemu će govoriti večeras je ono što je brat Braham rekao. Znate da je propovedao na temu duše koje su sada u zatvoru. I to je jedna od njegovih zadnjih propovedi. Nije zadnja, ali je jedna od važnijih propovedi. Zato što je sledila posle otvaranja pečata. I govorio je o trećem potezu i govorio je o jednoj čudnoj stvari koje sam se ja na neki način dotekao na kraju prethodne službe. Kada sam govorio o tome da ne možete i ne mogu ja više želeti da neko dođe u Hrista i da bude spasen nego to što on sam želi. A sada nekako ćemo to povezati i sa onim, znači Isus je bio i plakao nad Jerusalimom i govorio je koliko puta sam želeo da vas kupim kao što kokoška skuplja svoje piliće oko sebe i vi niste hteli. Sada poenta je, vi niste hteli to. Niste želeli to. Znači, brat Rakan je govorio da će se to vreme i da će se jedno takvo stanje ponoviti pred samo uznesenje. I na toj službi on je vapio, ili sada kada gledate reakcije koje je prorok iskazivao, njegovo ponašanje, njegovo osjećanje, možemo biti potpuno sigurni da je Hrist bio u tome čoveku, da je Hrist izražavao sebe kroz brata Brahama i to je ta ista vrsta duha, ili u stvari ne ista vrsta, nego to je isti duh koji je bio u Hristu kada je plakao nad Jerusalimom. I brat Braham kaže, takvo stanje se ponavlja i ponavljat će se u vremenu pred samo uznesenje. I on je bio toliko pomazan svetim duhom u tim trenucima i onda je preklinjao Boga u molitvi, Gospode, daj da to još nije nastupilo to vreme, ali jednom to vreme mora doći. A to vreme njemu bilo naznačeno tako, vi znate da je on imao viziju, u stvari, on je bio u paklu i bio je kasnije odveden u nebo. I on je bio na oba ta mesta i u toj viziji i u tom doživljaju pakla on je bio na jednom užasnom mestu kada je iskrvario kao dečak kada je bio ranjen, tonuo je u pakao i video je tu užasno propadanje i znate da je kao dečak je živao je oca i niko se nije odazivao i onda na kraju je dozivao Boga. Znači je kaže, u celoj toj muci ja sam znao da Bog mora biti tu negde. I ono što je veoma važno, veoma značajno u tome trenutku, jedina stvar koja je iz njegove duše izašla, jedina stvar koju je mogao reći kao opravdanje Bogu, bila je ja nikada nisam učinio preljub.
Amen.
Znači, to je jedino opravdanje koje je to dete moglo reći Bogu. Ja nikada nisam kriv za jednu takvu stvar. I to je bilo jedno jezivo iskustvo koje on predao crkvi, a onda je stajao u jednoj robnoj kući sa medom, svojom suprugom, i prolazile su žene našminkanih očiju, usta, na čega sve ne. I on je rekao, pa dobro, kako ti možeš sve ovo trpeti? I kaže, u tome trenutku vizija je ponovo oživela i on je bio svestan, ja sam to već negde video. Kaže, nalazujući se u toj robnoj kući, ja sam se ponovo našao na tom mestu užasa i na tom mestu mučenja. I on je odatle nama propovedao i rekao, vidite, pakao izliva sebe na zemlji. Pakao se danas pojavljuje na zemlji. Pakao je danas u ljudima. I to pomazanje pakla je danas u ljudima. I kaže, nalazeći se u toj robnoj kući, ja sam se ponovo nalazio u paklu. I onda je on izašao odatle i nije ništa rekao medi. Kaže, ne želim ništa da ti govorim o tome, tu će se na propovedi, kada budem to propovedao, izneo crkvi. Ja to želim prvo da iznesem crkvi zajednici. I iz toga je propovedao na temu duše koje su sada u zatvoru. Ne one koje će biti u paklu, nego duše koje su sada u zatvoru. I onda je rekao da će nastupiti jedno vreme, i kasnije je to ponovo tipizirao sa Noevom barkom, da onaj koji je bio unutra ne može izaći napolje, i onaj koji je napolju više ne može ući unutra. I kaže, ako to vreme nije nastupilo sada, ono će nastupiti jednoga dana. I kaže, Gospode, ja te molim za to, da to vreme već nije došlo. Molim te, jer tu su moja ćerka, tu je moj sin, tu je moj Josip, tu je moja Sara, tu je moja Rebeka, u ono vreme su svi oni bili živi. Znači, i on se molio za njih, neka žive, i ja ne želim da žive u takvom svetu bez milosti, ja ne želim da oni budu zapečaćeni u toj nepravdi, ja ne želim da oni budu uhvaćeni tim silama pakla, ja ne želim da oni žive to vreme jedan takav način. Znači, ja želim da je milost još uvek prisutna i da spasenje još uvek postoji, nada za spasenje, ili da postoji vreme za spasenje. A ono što se prošli puta da služi do takve jedne stvari, da je Bog ostavio pojedincu, a onda mi vidimo da je to u stvari ostavio i crkvenim dobima, vreme za pokajanje. I to vreme jednostavno ni u životu pojedinca, a ni u crkvenom dobu nije neograničeno. Vreme nikada nije neograničeno. Znači, vreme će uvek isteći, ali on je dao Jezabeli, dao je Rimokatoličkoj crkvi u mraku tijatrijskog doba koje je trajalo 1000 godina, dao sam ti vreme, period vremena, i za sve te dan, i taj period vremena možda je trajao nekoliko stotina godina, zato što je Bog koji dugo trpi, i on je možda pustio Katoličku crkvu i pravoslavnu i sve te duplikate tih religija toga vremena koje su zle. Dao sam vam vreme da se pokajete. Tijatrijsko doba je trajalo nekoliko stotina godina i ono može da se uporedi vremenski gotovo sa 1000-godišnjim carstvom. Ono je jako dug vremenski period, i u tom vremenskom periodu je rečeno, dao sam im joj vreme za pokajanje, da se ona pokaja od svojih vraćanja, od svojih čaranja, od svojih svetaca, od svojih molitvenika, od svojih zdravomarija i od svih onih paganskih rituala i paganskih običaja koje su katolici i pravoslavci uneli u svoje crkve. Dao sam vam vreme, i ako to vreme ne iskoristite, vi ćete tonuti sve gore i gore, i ne možete, ako čovek odbije da se pokaje, i ako propusti period ili vreme koje mu je Bog ostavio za pokajanje, on će tonuti sve dublje i dublje, i njegovo stanje, njegovo duhovno stanje i stanje njegove duše će biti sve gore i gore, dok ne završi na kraju u večnom odvojenju od Boga. Vreme za pokajanje je u stvari vreme tolerancije, u kome Bog može tolerisati, ne opravdati, ali recimo ne čak ni gledati kroz prste, ali kaže, svestan je da smo mi grešnici, rođeni smo u grehu, živimo u grešnom svijetu, i svestan je da nam je potrebno pokajanje. I on kaže, ovo su dani, i ovo su vremena, i ovo je vreme koje sam ti stavio na raspolaganje. U tom periodu vremena uradi pravu stvar i ja ću te prihvatiti. I ljudi vole da odlažu stvari. I da li to primećujete? Imate ljudi koji kažu, pa čekaj da ja proživim neku svoju mladost, pa onda ću ja doći, kada ostarim, doći vreme da mislim na Boga. Ali možda nećeš ostariti. Danas ne umiru stari, umiru i mladi, umiru svi. Niko ne zna koje su mu granice života, i zato je Biblija rekla, danas je dan pokajanja, ili danas je vreme za spasenje, ili ovo je trenutak u kome mora da se uradi prava stvar sada. I kada razmišljamo o tome, doći će vreme kada više čovjek neće moći da uđe u Hrista i oni koji su u Hristu više neće moći da izađu napolje. I to je rečeno ovdje na kraju knjige Otkrivena, onaj koji je svet neka i dalje bude svet, onaj koji je pravedan neka i dalje bude pravedan, onaj koji je nepravedan neka i dalje bude nepravedan, jer više ne postoji mogućnost promjene, više ne postoji mogućnost u ovome trenutku menjanja mjesta. Ako si pravedan, pravedan si, ako si grešnik, grešnik si, i tako će ostati do kraja sveta i vremena. I u Noevoj barci, i mi, ja danas želim da to povežem sa jednom stvari koja je veoma važna i mislim da je to možda i najvažnija stvar u hrišćanstvu, a to je ono o čemu smo govorili, to su ljudske želje, zato što su one od Boga stavljene u ljudsko srce da bi čovjek mogao da čini Božju volju. I Pavle apostol izričito i veoma jasno u poslanici Filipljanima to kaže: ljubljeni moji, braćo moja, prijatelji moji, sestre moje, Bog je taj koji čini u vama i stavlja želje u vaše srce da činite stvari koje su po njegovoj volji.
Amen, amen.
Bog je taj. I sada, ako imate tu želju da radite ispravnu stvar, vi možete samo znati jednu stvar, da je to Sveti Duh, jer niko
amen.
Drugi, djavo vam to nije mogao staviti u srce.
Amen.
Isus Hrist je na rastanku sa svojim učenicima rekao: ako me ljubite, vi ćete držati moje zapovesti.
Amen.
Raditi ono što su moje zapovesti. Činiti stvari koje su ispravne. Ako imate Božju ljubav u mome srcu, vi ćete želeti da činite ispravne stvari. I to je Sveti Duh.
Amen.
I to je jedna od najvažnijih stvari po kojoj možete, i u stvari po mom mišljenju, jedino po tome možete i znati da li imate Svetoga Duha ili ne. Ne radi se o tome šta vi znate, jer znanje je veoma bitna stvar. Zbog nedostatka znanja mi možemo biti na krivim putevima, zbog neznanja mi možemo završiti na grešnim mestima, zbog neznanja mi možemo završiti u grešnim religijama ovoga modernog doba, ali onda kada nam je Bog dao znanje šta je ispravno, šta je ne, postoji jedna stvar koja ide dublje od toga znanja, a to je želja našega srca, ne samo da znamo šta je ispravno, nego da želimo, poslušajte, da želimo da činimo ono što je ispravno. Da želimo da činimo ono što je ispravno. Ne da znamo šta je dobro, šta je zlo. Ne da znamo da nešto treba da radimo, ne da znamo da treba da budemo u crkvi da proslavljamo Boga, nego da želimo da budemo u toj crkvi, i na kraju ta želja će nas dovesti do toga mjesta da budemo u toj crkvi i da proslavljamo Boga u duhu istine.
Amen.
Jer želje su tu da nas vode. Van toga je legalizam. I to neće, a čovjek ne može sebe prisiliti da radi ono što ne želi. Čak i kada ljudi znaju šta je ispravno, ali šta, a šta ne, a nemaju u sebi želju da čine te ispravne stvari, oni će na kraju, ranije ili kasnije, pod pritiskom toga bremena svoga vlastitoga srca završiti u grehu. Jer legalizam ništa nije mogao da dovede do savršenstva. I on je mogao dati čovjeku ispravno znanje, ispravnu teoriju. Znači, ja sam rekao Bogu, ja znam da ova poruka nije teorija, ali ja ne želim, ona bi mogla postati teorija za mene ako moje srce nije ispravno sa Bogom. Jer postoji poruka kao otkrivenje, poruka kao znanje, kao učenje, i postoji život te poruke koji mora da bude u ljudskom srcu, a to je želja da se čine stvari koje su ispravne. I zato mnogi ljudi kažu, danas vi se pitate, i mnogi se pitaju zašto, i čuli smo o tome, i hvala Bogu to se ne dešava ovdje na ovim našim prostorima, znači, ali mnogi ljudi odlaze od poruke. Zašto se to dešava? Znate zašto? Zato što žele da ovdje. Zašto su 70-orica otišla od Hrista? Zato što su želeli da ovdje od Hrista. Na drugim mjestima je bilo izazovnije, zabavnije, lepše, kulturnije, isplativije. I oni su otišli na ta druga mjesta. Zašto su 11 njih koji su bili istinsko Božije seme ostali sa Hristom? Jer je u njihovom srcu postojala želja da budu ovdje.
Amen. Amen. Amen.
Znači, kada je Petar izgovorio te čuvene reči i te svete reči, ako hoćete, gdje da idemo od tebe, Gospodi, jer ti imaš reči večnog života, možda malo dublje govoreći o tom, on je rekao: ja želim da budem ovdje. Ja želim da budem ovdje. ima mnogo nedostataka, ima mnogo svojih slabosti, ali ja želim da budem ovdje. Ne postoji ni jedno drugo mjesto gdje bih ja želeo da budem ovoga dana, ne postoji ni jedna druga osoba sa kojom bih ja želeo da provodim vrijeme na zemlji osim tobom. Ja želim da se družim sa tobom, ja želim da spavam u istoj sobi gdje si ti, da razgovaram noću sa tobom, ja želim da se molim zajedno sa tobom, ja želim da imam zajedništvo sa tobom, ja želim da ti budem prijatelj, ja ne želim da te napustim, ja ne želim da te ostavim. Ja želim da budemo. I njegova želja ga je držala pored Krista i u Hristovoj prisutnosti. I njegova želja ga je vodila, čak ako hoćete da budemo tako radikalni da govorimo dalje, njegova želja ga je vodila do gornje sobe, njegova želja ga je vodila na propovedanje toga dana na Pentakostu, njegova želja ga je vodila kada je išao po Jerusalimu i polagao ruge na bolesne i kada se molio za bolesne i oni ozdravljali, njegova želja ga je vodila kada je došao do Kornelijeve kuće, njegova želja ga je vodila kada je obilazio i kada je utemeljio te crkve koje je utemeljio, njegova želja koja ga je pratila u ostatku njegovog života da služi Hristu. Zato što je želja od Boga i ako hoćete, želja je Bog. I kada pogledate, čovjeka koji je počeo da traži svoje spasenje i kada je našao u džepu svoga kaputa tu cedulju gdje je pisalo samo jedno pitanje, gdje ćeš provesti večnost, on je poželeo da nađe odgovor i on je počeo da ga traži i na kraju mu je prorok rekao, ti si sreo Krista upravo toga trenutka kada si pročitao to, jer je to delovalo na tebe da se u tebi pojavila želja da dođeš do spasenja i da budeš pomiren sa Bogom.
Amen.
I onda kada si to poželeo, ti si počeo da to tražiš. I zaista ima jedna stvar koja me u mislima vodi dugi niz nedelja. Tražite i daće vam.
Amen. Amen.
Traži i daće ti.
Amen.
Samo traži.
Amen.
I sada ostavimo teologiju ili teoriju ili učenje, vera, moli se pa veruj, moli se i primit ćeš. Sve su to bitne stvari, veoma važne stvari, ali Isus je rekao prosto ovaj jednostavniji pristup tome. Traži i dobit ćeš.
Amen.
Jer ti da ne veruješ, ti ne bi ni tražio.
Amen.
Zašto? Ko neće biti u nebu? Oni koji nisu željeli da odu u nebu. Ko nije bio u Noevoj barci? Svi su bili pozvani da uđu unutra. Pa dobro, ko nije ušao u tu barku? Samo onaj ko nije želeo da uđe. I sada idemo malo dalje u tome, pa ćemo govoriti o ispravnim željama Abrahamovog semena. Zato što postoji ispravna želja u srcu grešnika, a to je želja da se pokaje. Brat Brakan je propovedao poruku koju svi mi znamo i zove se uznesenje, i on je rekao da propovedanje i njegovo propovedanje imalo je od svih svojih dobrih stvari, ali imalo jednu čudesnu moć. I on kaže, ja želim da nešto kažem što će proizvesti želju ljudima da služe Hristu. I zaista je to veoma važna stvar. Kada ljudi dolaze na službe, propovedanje Božje reči ima tu silu u sebi da stvori želju u ljudskom srcu da oni urade neku stvar koja je za Krista i koja je ispravna. Bilo da je to veliko ili je to malo, ali ako poželite nešto da uradite za Krista, uradite to. I grešnik ima jednu dobru želju da se pokaje. I dok ste grešnik, dok niste prošli iskustvo ili dok niste dobili iskustvo spasenja, vaše želje će se odnositi na vaš lični. Ja želim da se pokajem, ja želim da mi greci budu oprošteni, ja želim da se molim u pokajanju, ja želim da se krstim u ime Isusa Krista, ja želim da budem na novorođen, ja želim da budem ispunjen Svetim Duhom. I onda dok je čovjek grešnik, njegove ispravne želje ga vode ka spasenju.
Amen.
I sliku toga dobijamo u stvari na sam dan Pentakost, jer osoba koja nije prošla cijelim putem od vode do ispunjenja Svetim Duhom, imaće želje koje bi možda mogli u trenutku da nazovemo sebičnim, ali to je daleko od svake sebičnosti, jer prva stvar i prva odgovornost svake osobe u zemaljskom životu je da se pobrine za svoje vlastito spasenje. Bog vas čini najpre i najviše odgovornim za vaše vlastito spasenje. I zato je rečeno u Bibliji, sam Gospod Isus Hrist je rekao, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I to je prirodna stvar. Kada ste grešni i kada sam ja grešni, I kada nisam prošao kroz pokajanje, kada nisam opravdan, kada nisam posvećen, kada nisam ispunjen Svetim Duhom, Bog stavlja u moje srce želju da prođem kroz sve te stvari, želju da idem celim tim putem, kroz pokajanje, kroz krštenje, kroz posvećenje, kroz ispunjenje Svetim Duhom. I nisu to sebične želje, nego su to normalne i duhovne želje. I onda ako imate problem sa svetom, sa stvarima ovoga sveta, ako još niste na novo rođeni, naravno da vaše želje koje dolaze od Boga će biti usmerene na vas same, jer vama je potrebno spasenje. Vama je potrebno spasenje. Ja vam mogu reći da je brat Branham rekao u toj propovedi duše koje su sada u zatvoru, kada to vreme milosti istekne. On je rekao ljudima, vi više nikada nećete poželeti da uradite istavnu stvar. Ne da vi nećete, vi teoriju, vi ćete moći apsorbovati, moći ćete to razaznati, moći ćete to formulisati, moći ćete to posložiti u svojim glavama, ali prorok kaže, vi nikada više, kada vreme milosti istekne, nećete u sebi naći želju da uradite stvar koja je ispravna. I doći ćemo u vreme kada će ljudi teoretski osuđivati svet, ali će njihova srca da ih vuku u svet. Zato što vreme milosti ističe. I onda zato je večeras vreme da svako pogleda u svoje srce i pogleda, dobro, šta ja stvarno želim od svoga života? Šta ja želim sa samim sobom? Šta ja želim? Koje su moje želje? Šta je ono što me vodi? I ako tamo nalazite da postoji afinitet ili neka svjetska stvar koja vas privlači, onda je to vreme za pokajanje i vreme dolaska na oltar Božji i vreme da se svoje životi polože u ruke Božije i vreme da se ponovo posveti i vreme da se moli sve dok to ne bude odstranjeno iz njegove duše. Sve dok svet ne bude odstranjen iz duše čoveka, vi morate da navaljujete, da tražite, da se kajete. Jer Pentakost, krštenje Svetim Duhom, jeste jedno iskustvo. To nije teorija. Znate, molitve, ja sam razmišljao o tome. Čovjek kaže, ja se molim Bogu i osjećam se danas na molitvi, dok se molim, osjećam se dobro. I svi će se osjećati dobro dok se molim. I molitva ima u sebi snagu da osjećanja ljudi pomeri i da se oni bolje osjećaju. I naravno da ćete se bolje osjećati u vreme i neposredno nakon molitve, zato što se nalazite u Božjoj prisutnosti. I mnogi ljudi se mnogo bolje osjećaju kada dođu na službe, u toku službe, ili kada se druže sa vernicima, na kampovima, van kampova, bilo gde. Imate mnogo bolja osjećanja, mnogo se bolje osjećate nego što se to osjećate u životnim nekim pritiscima, izazovnim danima, izazovnim trenucima, a ceo život je jedan ogroman izazov i ne prolazi se lako kroz njega. I prisutnost Božja, kakva je atmosfera na skupu, atmosfera na službi, a onda i lična atmosfera molitve će učiniti čoveka da se bolje osjeća prosto. Ali to nije stvar kvalitet molitve, da li je ona uspešna ili ne, ne zavisi od toga kako se osjećate u toku i nakon molitve. Nije stvar od toga da li se vi osjećate. Ako želite da se bolje osjećate, pevajte. Saul je želeo da se bolje osjeća, pa je pevao, i David mu je pevao, i to je bilo sve u redu, ali to su bila ta trenutna olakšanja koja se dešavaju kada se čovek nalazi u intenzivnoj Božjoj prisutnosti. Znate, da vam ponovim to. To su trenutna olakšanja kada se čovjek nalazi u intenzivnoj Božjoj prisutnosti. I onda kada se skupimo svi zajedno na kampu koji traje 5 dana i kada imamo u toku tih 5 dana 7-8 propovedi i kada između tih propovedi vi hodate okolo i možete sresti samo vernike koji manje ili više pričaju samo Bogu, I onda kada imate te večernje trenutke, kada se mladi skupe i kada pevaju i kada proslavljaju, naravno da se osjećaju ljudi kao da su u drugoj dimenziji, osjećaju se kao da su u drugom svemiru, kao da su u drugoj galaksiji. I znate zašto je to tako? Zato zbog intenzivnog Božijeg prisustva u tom vremenskom periodu na tom mjestu.
Amen.
I tu vrstu osjećanja možete imati kada dođete na službe gdje je prisutno Božje pomazanje i kada razgovarate sa vernicima, i možete imati također kada zatvorite vrata svoje sobe i molite se Bogu. Uvek ćete se bolje osjećati zato što će Bog da bude tu. Ali onda da li je molitva uspešna ili ne, neće zavisiti od trenutnog osjećanja dok se molite, nego će zavisiti od dana koji su pred vama. Jer će život da se nastavi, i onda ako je Bog čuo vašu molitvu ili ako je prihvatio vaše pokajanje, vi ćete živjeti, nastaviti da živite, ići kroz život, i onda ćete u jednom trenutku shvatiti da ste vi drugačija osoba. Da ste vi drugačija osoba. Nekada ste radili pogrešne stvari, ali sada molili ste se, kajali ste se, tražili ste da vas Bog na novo rodi, da vam da Svetoga Duha, i odjednom ćete se naći u prilici da radite pogrešne stvari i vi ćete biti na tome mjestu i odjednom ćete shvatiti, ali ja ovo više ne želim. Ja ovo više ne želim. I to će se neće desiti. Znači, dok se molite, osjećat ćete se bolje. Ali onda kako vreme bude prolazilo i kako se bude život odvijao, odjednom u životu shvatite da ste promenjeni, da ste drugačiji, ili shvatite da još uvek niste. Ono što će vam najbolje pokazati u kakvom stanju se nalazite jesu vaše reakcije na izazove i na iskušenja koje vam ovaj svet i Satana u njemu upućuje. U vreme intenzivnog prisustva Božijega u njegovoj duši ili u intenzivnog pomazanja, Petar je bio sa Hristom, dakle on je uradio dobru stvar. Priljubio se, prilepio se za Hrista. I dobra je stvar družiti se sa vernicima, pričati o Bogu, i što više možete da imate to zajedništvo, to više i treba da bude. Ali onda u tome trenutku Petar je rekao: ja se tebe nikada neću odreći. Osjetio je atmosferu Svetoga Duha, osjetio je Božije prisustvo, ali događaj koji se desio nekoliko sati kasnije mu je potvrdio ili signalizirao da on u stvari još nije na novo rođen. Jer mi volimo da govorimo o apostolu Petru koji se odrekao Isusa Hrista, ne znam zašto. Ali naravno, mi možemo govoriti i o apostolu Petru koji je rekao: sami vi ljudi danas odlučite da li ja treba vas da slušam ili Bog. Možemo govoriti o apostolu Petru, što nam istorija kaže kasnije, da je on bio ubijen i da je žrtvovao svoj život zbog svoje vere. Ali držimo se dela apostola. Kada su mu zabranili da propoveda u ime Isusa Hrista i kada su mu zabranili da se moli za bolesne, on je rekao: sami vi sudite da li ja treba vas da slušam, vaš savjet crkava, ili treba da slušam Gospoda Boga. I oni su rekli: pa dobro, ne možemo mu ništa. Na kraju su ga, mislim da su ga fizički kaznili i pustili da radi svoj posao. Nešto se desilo, on je bio promenjen, a onda njegove vlastite reakcije u životu su mu pokazale da je promenjen. Drugim rečima, te noći on se uplašio od policije, od inkvizicije, od progonitelja, od satrapa koji su došli da ubiju Isusa Hrista. Uplašio se za svoj život i strah je vladao se njim. Bojao se. Ali tamo posle gornje sobe, ništa oni nisu bili milostiviji ljudi. Cijela ta farizejska sekta ili religiozna klika, ništa ona nije više imala samilosti prema Petru toga dana nego nekoliko nedelja ili mjeseci pre toga kada se on odrekao Isusa Hrista. Krvoločni su bili puni mržnje prema njemu i tada i sada. Ali ono što je bila razlika je bila Petrova reakcija. Ranije je imao strah u svojoj duši, a sada je stajao tamo i imao je hrabrost. I šta mu je bio dokaz da ima Svetoga Duha? To što su njegove reakcije i što je njegovo ponašanje bilo promijenjeno. I samo je to pravi signal od Boga da je vaša molitva i da je vaše pokajanje prihvaćeno na nebesi. Ako idete i stalno padate ponovo i ponovo i ponovo na istim stvarima, to je samo jedan signal od Boga da treba da navalite, da treba da više se molite, da treba da budete agresivniji u pristupu molitve, da treba više da navaljujete, da treba češće da dolazite do oltara Božijeg, da treba da češće govorite: Gospode, daj mi to na novorođenje, Gospode, daj mi to na novorođenje, Gospode, promeni me, Gospode, izli toga Svetoga Duha u mene, izli onu istu vrstu iskustva koju si izlio na dan Pentakost, učini me da ja budem drugačiji nego što sam bio.
Amen.
Jer Sveti Duh je promjena u čovjeku. Promjena naravi, promjena reakcija, promjena želja iznad sebe. Petar je bio slobodan od straha, on nije umišljao da je slobodan, on je bio slobodan. On nije fantazirao da je slobodan, on je bio slobodan. I kako je to dokazano? Dokazano je kroz njegov život i kroz njegovo ponašanje. I mi se danas nalazimo pred prilično sličnim tim izazovima, znači vi se molite i tražite i onda sačekajte da vreme i život pred vama pokaže da je ta molitva u stvari odgovorena. Ista je stvar kada ste na novorođeni i kada se molite da vam neko, da vam Bog uradi nešto. Molite se za neku stvar u životu do koje vam je stalo, molite se i samo čekajte, jer je Bog nadprirodni Bog. Bog vlada okolnostima ljudi i ljudskih života upravo sada. I nemojte zaboraviti da je prorok Abraham rekao da molitva menja stvari. Tražite i daće vam se, traži i daće vam, daće ti se, traži i onda posmatra kako se stvari odvijaju u tvome životu, jer zato što se moliš, to može pokrenuti seriju nadprirodnih događaja, čudesnih stvari, čudnog spleta okolnosti koje će ispuniti tvoju molitvu. I nemojte nikada misliti, znate, postoji nešto u ljudskom srcu kada Bog da čovjeku određenu stvar do koje je čovjeku bilo veoma stalo i on stavi neku barijeru u svoj život i kaže: ja neću više da budem neskromna osobna, neću da budem neskromna i da tražim previše jer mi je nešto već dao. Vi nemojte ograničavati Boga u vašem traženju, šta god želite tražite i daće vam se. On je moćni Bog, on prekriva nebo i zemlju, on vlada u poslovima ljudi, on je svemogući Bog. Način na koji on odgovara na molitvu nekada može da bude čudesan i uvek je za ljude nerazumljiv, ali je Bog u to. Šta su Izraelci u stvari mogli da rade kada su bili saterani u progon Vavilona? Šta su mogli da rade osim da se mole? Šta su drugo mogli da rade osim da se mole? Šta su oni ajde sada stavite se u njihovu kožu u tome trenutku. Proterani sa svoje zemlje. Jerusalim razore. Hram Boži razore. Oni robovi u Nabukodonosorovom carstvu. I kasnije kako su se ti vladari smenjivali, oni su u svakom slučaju bili robovi Babilon. Omrznuti od većine naroda. Razbacani među narod. Kako su i šta su oni mogli da urade da bi se hram obnovio? Ništa. Ništa, sem da se moli. A onda kada je Bog odgovorio na molitvu, on je stavio u srce kralja da izda naredbu i dekret i da vladina uredba u stvari i sila samog tog Persijskog carstva, ili kako se već zvalo u tome vremenu, obnovi ili dozvoli obnovu Jerusalimskog hrama. I čak je kralj, mislim da je Darije bio, rekao, dajte im sve što je potrebno za obnovu hrama. I šta to pokazuje? Da Bog sve može da uradi. I znate koliko je to čudo bilo? Znači, uporedimo to čudo, to je neverovatna stvar. Evo, kako da prebacimo ovo današnje vreme, to bi bilo kao da ovaj papa Franja dođe i da 15 miliona evra donaciju za štampanje poruke. I to je tačno ono što je Bog uradio. Tačno ono što je Bog uradio, pa to nije bio pravedan kraj. To nije bio Izraela. To nije bio čovjek kome je u političkom interesu bilo da obnavlja hram i da podiže jedno mesto gdje će njemu biti glavna opozicija. Da podiže hram i da dozvoljava i da podupire da se obnavlja hram jedne protivničke religije. Da obnavlja ono što su njegovi očevi zatirali. I znate, taj čovjek uopće nije bio pravednik. Taj čovjek se nije pokajao. Taj čovjek nije bio... Ovdje, kažem vam, kao da papa sada dođe i isfinansira poruke. I da ostane papa. I da se svako jutro moli zdravo Marija. To je čudo koje je Bog učinio zato što je on suvereni Bog. I vrab Rakam je rekao, on je umro da bi vladao i ovladao živima i mrtvima.
Amen.
I nema čoveka koji nije u njegovoj suverenoj vlasti.
Amen.
Amen. I zato je faraonu rekao, zato sam te podigao da na tebi pokažem svu silu svoje pravednosti.
Amen.
On je Bog i on to može da uradi.
Amen.
I u odgovoru na vašu molitvu on može da uradi ma šta i da pokrene bilo koga grešnika sa ovoga onoga mesta da posloži takve okolnosti da vaša molitva bude ispunjena. Ako ćete vi tražiti, traži i daće ti. Rebeka se molila za Zakeja, Rebeka u evanđelskim danima, znači žena Zakeja koji je bio biblijski lik iz evanđelskih dana, ona se molila za njegovo spasenje i Boga je pokrenuo tako da se ovaj popeo na drvo.
Amen.
I si išao pred Hrista, pokrenuo je njegovo srce zato što se jedna žena molila, moli se.
Amen.
I daće ti. I gledaj život oko sebe, jer će okolnosti života da budu odgovor na tvoju molitvu. Sve je moguće onome koji veruje.
Amen.
Sve je moguće onome koji moli.
Amen.
I zato je apostol Jakov rekao, ne ište, ne dobijate zato što ne tražite. Ali onda je najgora stvar ako ne tražite zato što i ne želite ništa. Ali ako imate želju za nečim što je ispravno, i došli ste, i sad slušajte me, molite i tražite kada je to stvarno vaše moći. Jer Bog ne voli da ljudima odgovara na stvari koje oni mogu da urade. Znate, ako nešto možete da uradite, onda to uradite. Ako postoji mogućnost da nađete sebi bolji posao, uradite to. Bog vam je dao otvorena vrata u tome i uradite to. Ali mi ne pričamo ovdje o stvarima koje su nama prirodno moguće da uradimo. Mi ovdje govorimo, kada govorimo o stvarima, o molitvi, mi govorimo o stvarima koje su čovjeku nemoguće i nemoguće da se dese bez nadnaravne, nadprirodne, direktne intervencije i umešanosti sve mogućega Boga u tu priču. Kada znate da ste svu svoju municiju u rešavanju nekoga problema i situacije iskoristili i da vam više ništa nije preostalo, u stvari, tada Bog stupa na scenu. Jer on je rekao ono što je čovjeku nemoguće, Bogu je moguće.
Amen.
Znači, postoje stvari koje su čovjeku moguće. I svi sami možete da sagledate svoje živote kao što ja mogu svoj da sagledam, koje su moje sposobnosti, koje su moje granice, koje su moje mogućnosti, dokle mogu da utičem na svoj život da bi neke stvari u njemu promenio u pravcu u kome želim, ali tamo gdje moje granice, gdje su moje moći limitirane, nastupa Bog, jer on je rekao, ono što je tebi nemoguće, meni je moguće. I tada, kada se to čini vama nemoguće, i ne, vama se ne čini da je to nemoguće, vama je to nemoguće. E sada pogledajte na stvari koje želite u svome srcu, da samo govorim vernici. Za nevernike ovo neće imati nikakvog uticaja, znači. Znači, ako neko nije ispravan sa Bogom, Boga jednostavno neće čuti.
Tako je, amen.
Slušajte, iskreno vam kažem. A da je video nepravdu u ljudskome srcu, a nepravedno znači da činite stvari koje su pogrešne, a znate da su pogrešne, ne bi me uslišio Gospod i neće. A zato govorim ovo samo vernicima koji su se pomirili sa Bogom. A kada ste došli do toga mjesta da su vaše mogućnosti limitirane, da više sa nečim ne možete da izađete na kraj, to je vrijeme kada Bog želi da stupi na scenu, da uradi za vas ono što je vama nemoguće. Jer njemu nije. Ja ne znam za vas, ali u tim trenucima kada dođem do limita svoje snage, ono što bih ja uradio, ja bih tražio. Daj mi, Gospode Isuse Hriste. Vi znate šta vama treba, dragi moji vernici i vernice na ovome svetu, i tražite to. Ja ne znam, nisam prorok i ne mogu znati vaše srce, ali znam da u mnogim iskrenim i pokajanim srcima postoje želje i postoji potreba za nadprirodnim intervencijama Božjim u njihovom životu, zato imate prava da to tražite i On će vam to dati. A ako ste ako imate nepravdu u svome srcu, onda vaše srce i želje vaše duše će vas voditi nigde drugo nego do pokajanja. Tada jedino što treba da tražite, tada jedino na čega treba da budete usmereni, tada zaboravite sve o evangelizmu, zaboravite sve o štampanju poruke, zaboravite sve o onome što vi treba da radite za Boga, ne. Pre svega toga, vi treba da budete na svojim kolinima i da se molite dok svet ne umre vama i dok vi ne umrete svet. To nije sebičan pristup, to je ispravan pristup. I to je pristup zdravog razuma i jedan duhovan pristup, i to je način na koji će sveti duh voditi. Bog ne vodi nespašenog da spasava grešnika ili da pomaže u pridobijanju grešnika. Nikada niko ne može spasiti sem Boga, da me ne bi neko pogrešno razumeo i uhvatio za reč. Ali Bog je taj koji spasava, ali njegovi ljudi kojima je dao darove i službe su njegovi pomoćnici, asistenti u pridobijanju ljudi. Ali ako ste vi sami još uvijek nepokajani, ili ako vaše pokajanje nije prihvaćeno na nebesima, ako vaša žrtva nije prihvaćena kao Ilijina žrtva, ako nije došao vatra sa neba da spali vašu žrtvu, i ako nije došao Sveti Duh da da promjenu vašem životu, onda budite usmjereni samo na sebe i brinite se za to. Jer kaže brat Brahim, doći će vrijeme kada ćete slušati propovedi i nećete u sebi više imati ni malo želje za promjenom svoje duše. Vidite u čemu je razlika između legalizma i spasenja. U legalizmu Bog daje pravila koje mi nazivamo zakon. Ali u Novom Zavetu on ništa od tih pravila nije ukinuo. On je čak dodao tim stvarima. I onda jedna od glavnih zapovesti postrožio i kaže brat Brahim je, ti moraš biti na novorođen. Mojsije ništa nije rekao na novorođen. Ja ne znam da li je Mojsije spomenuo reč na novorođen. Ja mislim da je ta reč u hrišćanstvo i u religiju ušla onoga dana kada je Isus Hrist izgovorio to Nikodemu, i da pojam na novorođenja potiče od toga trenutka kada je Spasitelj prvi put izgovorio tu reč. Ali onda Nikodemu, koji je imao spisak i zakona i koji je znao šta je Mojsije rekao tada, šta je Mojsije rekao tu, kako je to uklesano u kamen, kako je to prošlo kroz vekove, kako je to prepisivano, on je sve čudnu teoriju znao. I onda dolazi Isus Hrist, Mesija i Spasitelj, i kaže mu: ti moraš, to je naredba, ti moraš biti na novorođen. I onda kada Bog daje zapovest, on u ljudska srca stavlja želju da urade tu stvar.
Amen.
I to je Hrist. To je Sveti Duh.
Amen.
Jedna od zapovesti sluči i glasi ovako, u stvari zadnja koja je ikada izgovorena: idite po celom svetu i svakom, i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Sada to je Božja volja, a način na koji Bog ispunjava to, on stavi ljudima u srce želju da putuju po svetu i da propovedaju ovo evanđelje svakome stvorenju. Zapovest je tu. Zapovest je tu bila i u Mojsijevo doba. Ali sada u evanđelskim dobima i u ovom danu koji mi živimo, tu je Sveti Duh da nam da želju da činimo ono što on zapoveda ili naređuje da činimo.
Amen.
I mi govorimo o izlivanju Svetoga Duha. Ja ću vam pokazati, recimo, ja se jako često vraćam na Petra i na njegovu propoved na, u 50. dan. I jako često mi to dolazi u misli, ne znam zašto, jer puno možete vidjeti iz toga. To je prvo propovedanje u istoriji sveta, u istoriji crkve. Prva propoved novozavetne crkve. Rab Rakam je to nazvao svečano otvaranje ili svečano rođenje crkve. A kako je crkva rođena? Rođena je na dan Pentakosti iz Petrovog propovedanja, a prva propoved na otvaranju crkve je bila jako, jako oštra. Vrlo oštra. I mi, ako bi je danas među propovedima koje je naš prorok propovedao, možda bi mogli da ono što je Petar propovedao na dan Pentakost imamo u onome što je brat Rahel propovedao kada je propovedao na temu optužnica. Jer brat Rahel mi u optužnici kaže: dobro, ja vas. I on kaže: zar mislite da je meni lako? Mnogi od te braće daju svoje desetke, od kojih ja i moja porodica živimo i ova crkva se izdržava. Ali ja moram da im kažem, ni manje ni više, nego da ste vi svojim doktrinama, veroispovestima i svojim organizacijama drugi put razapinjete Isusa Hrista. A sada Petar je propovedao na istu temu. Vi ste ti ljudi koji su ovdje bili u Jerusalimu pre 40-50 dana, vi ste oni koji su vikali: razapni ga, razapni ga. Vi, dragi moji prijatelji, religiozni ili nereligiozni, pametni ili glupi, lepi ili ružni, ja vas optužujem i ja vama javno kažem: taj čovjek kome ste vi sudili i kome ste vi svojim histeričnim urlikanjem presudili, taj čovjek jeste bio i danas jeste Mesija i Spasitelj Boži. On je onaj o kome vam je David govorio, on je onaj o kojem vam je Isaija govorio, on je onaj o kojem vam je Jeremija govorio, o kojem vam je Mojsije govorio, on je onaj u koga ste se kleli i koga ste čekali, a kada ste ga dočekali i vidjeli, vi ste ga razapeli. I ja vam kažem, ovoga dana krivi ste. Krivi ste. Sada pogledajte šta se desilo, jer to je ono što je jako. Mi veoma često gledamo na propovedanje, na kampovima, i gledamo: propovedao je ovome, propovedao je onom. Gledajte reakciju u ljudima na propovedanje. Jedna velika grupa ljudi je rekla: pa ti si pijana budala. Ali njima nije dovoljno da samo osude to. Oni moraju i da se rugaju tom. pijana budala, napio si se pa se ovako ponašaš. Izgubio si prijatelja pa ti je alkohol ostao jedina uteha, to su rekli. Svi su te napustili pa ti je alkohol jedina uteha, to su mu rekli, ali nije to bio alkohol, to je bio Sveti Duh. I on je rekao, nisam pijan. Normalan sam. Spasen sam. Verujem u Hrista, Mesiju koga ste vi razapeli, ne samo da verujem, nego sam video da je ustao iz groba. I to vam kaže, bio je mrtav, ali ja sam ga video živo. A onda druga grupa ljudi, verujem mnogo manja, je povikala i rekli su, sad primetite u propovedi, Petar ništa nije rekao o putu spasenja. Samo ih je osuđivao, ukoravao, kritikovao. I uopšte nije rekao da mogu da budu spaseni. Ali oni su povikali. Šta ćemo činiti ljudi, braći? I to propovedanje, ma kako oštro bilo, i možda baš zbog toga što je bilo tako oštro, je rodilo u ljudima ispravnu želju za spasenje. I onda kada su oni poželjeli spasenje, on im je rekao put spasenja. I pitam se, da li je oštrina potrebna ovoga dana i ove noći? Ne da bi osudila ljude, nego da bi probudila u njima želju. Ja zamislite tu osobu, slušajte me, privilegija je bila biti na tome mestu toga dana kada je Petar propovedao. Mi o tome pričamo ove večeri 2000 godina, oko 2000 godina nakon toga dana. Jer bez sumnje, to je bio istorijski dan. To je bio veličanstven dan. I privilegija je bila biti toga dana, na tome mestu i slušati toga čoveka kako propovedao. Jedno je biti privilegovan. Jedno je biti na privilegovanom mestu, ali onda šta uraditi sa tom privilegijom? Smejati se čoveku u lice i reći ti si pijan. Toliko si postao religiozan da na kraju morao si da nađeš utek u alkoholu. Iako su bili privilegovani da budu tu i da slušaju tu propoved, u njihovoj duši nije bilo želje da urade pravu stvar. Nije bilo želje da izvuku korist iz toga što su na tome mjestu. Zato što je taj poziv koji su dobili podrazumevao menjanje, i ne samo menjanje, nego je podrazumevao i umiranje. I veoma je lako je bilo to odbaciti. Dobro, možda neki nisu bili radikalni u svom posmevanju, možda se neko jednostavno okrenuo i otišao, možda je neko saslušao iz pristojnosti i nastavio da živi po svome. Ali grešnici u kojima se probudila želja za spasenjem su bili oni koji su došli do spasenja. A mi ćemo doći do vremena. Sada ja opet mogu reći vernicima, vi imate želju da služite Bogu. I vreme je potvrdilo da je to to. I vaša dela su potvrdili, i rodovi vašeg života su pokazali da je to to. Vaša svedočenja su to dokazala, vaši prevodi su to dokazali, vaše štamparske zasluge su to dokazale, vaše pevanje je to dokazalo. Vaša ljubav prema hrišćanima je to dokazala. To što ste uvek tu da pomognete hrišćaninu ili bratu kada mu je najteže, dokazalo da je to Sveti Duh unutar vas. I svi vi koji ste večeras ovde, ja mogu reći da ste dokazani ili prokušani kroz vreme, baš što se mene tiče. Ali ono je što je pismo reklo, apostol Jovan je rekao. I mnogi koji nisu ovde večeras. Hvala Bogu. Ali apostol Jovan je rekao. Vreme je na kraju, onaj koji je svet, neka bude tako. Onaj koji je pravedan, neka bude i bit će. Bože moj, pa vi ste prošli ceo taj put. Vaše srce je promenjeno. Vaši rodovi to dokazuju. Izgled kod se stara to dokazuju. To što volite Bibliju, što slušate propovedi, što volite da kažete, što volite da podelite, što se molite za svoju porodicu, dokazuje da je to to. To je Bog. Ja sam siguran da vas to neće napustiti. Jer je Biblija rekla, onaj koji je svet, neka bude i dalje svet. Samo nastavite tako. U stvari vi nećete moći drugačije, jer onaj koji je stavio to u vašu dušu, tu vatru, ta vatra će goreti, goreti, goreti dok vas ne odvede do uzme.
Hvala Bože.
Ali sad slušajte dalje. Svako probuđenje proizvodi te tri vrste vernika. Ali šta ćemo sa ljudima koji imaju svet u sebi? Zato što živimo u jednom veoma ozbiljnom vremenu. Jer će doći vreme kada će propovednici propovedati, ali u ljudima više neće biti ni malo onoga ranopentakostalnog žara. Šta da činimo ljudi, braćo, šta da radim, šta da činim da bi se spasio? Propovednici će ceniti vaše osmeke na službama, ali Bog će prihvatiti jedino vaše pokajanje. Isto tako, ljudima će biti simpatičan ili manje simpatičan vaš šarm, ali Bog će ceniti jedino vaše pokajanje. I ništa drugo. I neće ni za koga, ni pod kojim okolnostima ili uslovima pribravljati novi put, osim onoga koji je Petar izgovorio kada je rekao, a to je bio odgovor, to je bio odgovor na pitanje šta da činimo ljudi, braćo. Neka se svako od vas pokaje i krsti u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Dakle, dragi moji, ako niste ispravni sa Bogom ove noći, postoji samo jedna stvar. Pokajanje. Kada? Odmah. I zato ja nikada nikome neću zameriti ako je negde bio i uradio nešto pogrešno. Jer ja sam bio na mnogim mestima gde sam radio pogrešne stvari. A na kraju krajeva i Biblija kaže, apostol Jakov je to napisao, ko u reči ne greši, ono je savršen čovjek.
Amen.
I mnoge reči sam izgovorio koje su bile daleko od toga da im se ponosim danas. Ali ne možete, ako ja tražim milost od Boga za te stvari, onda nemam pravo nikome da zamerim bilo šta. Osim što ću mu uvek zameriti jednu stvar, to je da se ne kaje, ne dolazi do oltara i ne položi svoju dušu na oltar. jer nije bilo. Šta da činimo, ljudi, braćo, to je bio vapaj duše za spasenje. I Petar je rekao šta? Pokaj se.
Amen.
Krsti se u ime Isusa Krista. To su dve stvari koje možeš da uradiš, ma koliko da si grešan i ma kakav da si slabić na ovome svijetu. Jer će te pokajanje ubiti. Znate šta je pokajanje? To je Boži antibiotik za greh. Ubija ga. Ubija želju za greh. Pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Znate, ako ljudi kažu ja nemam Svetoga Duha, ja mogu dati samo dve stvari koje svako živo biće, svaki propovednik, svaki hrišćanin, ako vam kaže neku drugu mudroliju, farma vas, laže vas. Ako ga nemate, pokajte se i prava dovode krštenje u ime Gospoda Isusa. Davanje Svetoga Duha je na Bogu, ne na ljudi. Bog daje Svetoga Duha. Ali on je rekao, jer ljudi nisu pitali šta će Bog učiniti sa nama, nego šta mi da učinimo. Šta da radimo? Ljudi, braćo, dve stvari koje vi morate učiniti su krštenje i pokajanje. Jer znate do kog mesta će vas pokajanje dovesti? Dovesti će vas do toga da će želja za grehom da bude mrtva u vama. I neće se raditi o tome da vi nešto ne smete, da nešto ne bi trebalo, da negde ne bi trebalo da odete, da negde ne bi smeli da odete. Samo živite svoj život. I kada ste prošli kroz pokajanje, odjednom ćete zateći sebe na grešnim mestima i shvatiti, ja više ne pripadam ovde, ja ne želim da budem ovde. A onda kada ne želite, veoma brzo ćete i otići odavde. Sjetite se Rona Petersona, kako se zove? Da. Pa, momak je došao u crkvu i bio je na ragbi utakmice. Jedno vreme nije mogao, a nikomu nije čak ni sugerisao, nemoj ići, to ne valja. Mada je dobro reći, to je greh. To je svet. To je tapši. Ne treba to prećutati. Jer je to istina. To je duh ovoga sveta. Ali onda jednoga dana, jednoga jutra se pojavio u crkvi, oni su bili iznenađeni i rekli su, pa zar nije danas ragbi utakmica, ali to je grešno mesto. Vidite, mogao je otići do toga stadiona, ali on više nije pripadao tamo.
Amen.
Karijera.
Amen.
Aplauzi. Harizma među kolegama ili među prijateljima.
Amen.
Novac.
Amen.
Ne radi se o tome da ja ne smem da budem ovdje. Ja prosto više ne želim da budem ovdje.
Amen.
Ja želim da budem ovo nedeljno jutro u crkvi. I da pevam sa nekim drugim ljudima. I da proslavljam nekoga drugoga Boga osim onoga koji vlada ovim stadionom. Moja duša i moje srce i moje želje su na drugom mjestu. Sada pokajanje će vas dovesti do takvog stanja. Ono hoće. I ja ću vam reći da je brat Vraha propovedao na temu znak. E sad ima više tih propovedi. Jedna prva koju sam ja čitao govorio je o danu zahvalnosti i govorio je u stvari kako Bog da znak da je nešto završeno, a to je Sveti Duh. I govorio je o danu zahvalnosti u Americi i govorio je kako je to postao ritual kao i svaki prazni formalizam i sve to. I onda je rekao, nedostaje iskrenosti u svemu tome.
Amen.
S tim sam ja i počeo ovu službu. Nezahvalnost je greh. Ovoga dana ja dišem zato što mi je Bog to darovao. Ovoga dana ja nisam gladan jer mi je Bog to darovao. Ovoga dana ja sam zdrav jer mi je Bog darovao zdravlje. I ovoga dana i ove večeri ja sam zahvalan Bogu. I onda ako ste zahvalni, onda to i recite. Hvala ti za ovu Bibliju što stoji ovdje. Hvala ti za ovu zajednicu koja je ovdje danas. Hvala ti za hranu koju sam jeo danas. Hvala ti za vazduh koji sam disao danas. Ali onda to je dan zahvalnosti. U stvari kada bi se američka nacija kao nacija trebala setiti da su oni iz Europe, koje se danas turistički vraćaju, ali nekada su njihovi očevi od ove kulturne, religiozne Europe sa svim svojim crkvama, katedralama i hramovima, e pa njihovi očevi su bežali od te Europe, jer je katolička crkva u toj Europi njima branila da proslavljaju Boga u koga su verovali. I ne samo da je branila, nego je ubijala i mrzela, i kao što ih mrzi i danas prave vernike. Pa su njihovi očevi morali da pobegnu i da se nasele u divljini jedne nove zemlje, jedne nove teritorije koju nisu znali. Morali su da pobegnu iz zemlje i nacije gdje su se rodili u jednu novu avanturu i da grade jednu novu državu. A ta nova država je davala njima za dugi niz godina po Božjoj milosti, ono što im je kulturna Europa oduzela, pravo na slobodu da proslavljaju Boga. I oni bi trebali toga dana negdje u julu, valjda je u julu, da se skupe, možda nije, ne znam, provjerit ću. Trebali bi da se skupe i da zahvale Bogu. Ja živim u nas, koja mi je dala slobodu da proslavljam. Ja sam ovoga dana oko trpeze sa hranom koju mi je Bog dao. Ali onda prorok kaže, to je postao ritual, običaj. I rekao je, nestalo je iskrenosti u tom. I onda je rekao jednu predivnu misao, iskreno priznanje dovodi do umiranja. Sada ako vi kažete ja sam grešnik, ja sam bio grešnik i voleo sam svet i stvari ovoga sveta, ali šta je to što je ubilo to u mome srcu? Iskreno priznanje. Prorok kaže, iskreno, a prorok ništa izmislio, to je Petar rekao, pokajte se, iskreno priznanje dovodi do umiranja. Otvori srce, prizna istinu, pokaj se i ti ćeš umreti sa svojim molitvama koji izgovaraš. Tvoja duša će umreti. A nemojte zaboraviti da je prorok rekao, vi živite samo zato što je nešto umrlo. Hrana koju jedete, životinja čije meso jedete ubijena je da bi vi mogli živjeti. I put hrišćanstva je umiranje i rađanje u Božje kraljevstvo. Znate zašto se to dešava? Samo zato što je to Božji recept. Ljudi u starome zavetu su mogli da se kaju koliko god su hteli. To nije moglo biti prihvaćeno. Ali onda kada je Petar rekao, pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Bog se reči u koju je njegov prorok izgovorio obavezao da to ispuni. I onda ako imate iskrenosti u pokajanju, to će ubiti želju za grehom u vašem životu.
Amen.
I vi samo nastavite, priznajte Bogu i živite. Živite kako mislite da morate. I jednog dana ćete se naći na nekim mestima koja su vas tako privlačila i osjetiti i znati vi tu više ne pripadate. To nije nešto što ste uradili sami za sebe. To je nešto što je Bog uradio za vas. I iskoristite vreme koje imate. Vreme pokajanja koje je dato vama lično, kao što je Bog dao i Tijatiri, celom crkvenom dobu dao je vreme za pokajanje. I vidite, kada je brat Rahama o tome govorio u pečatima, on je rekao, on je i Pentakostal tu, Pentakostalnoj denominaciji dao prostor i vreme za pokajanje. Vreme u kome je denominacija Pentakostalne crkve mogla da se okrene od trojstva ka Bogu, mogla da se okrene od Oca i Sina i Svetoga Duha do vodenog krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista, gdje su mogli da odbace organizovanu religiju i hijerarhiju i ekumenski pokret, dao im je vreme da urade pravu stvar. Oni to nisu. Tijatira to nije. Mnogi pojedinci neće. Ali uradite to vi. I uđite među ovu grupu ljudi o kojoj Jovan govori, onaj koji je svet, neka bude i dalje svet. I uživajte u svojoj veri, u svojoj slobodi. Jer doći će vreme. Vidite, završit ću s ovom mišlju, idejom samo. Da je svaki propovednik kroz crkvena doba propovedao samo ono što je Petar propovedao, ljudi bi imali isti rezultat. Ali recimo u doba otvorenih vrata Veslijevog vremena, Veslije je propovedao i mase su dobijale želju da se obrate Bogu i predavale su svoje živote Bogu. Kada je brat Rahan propovedao, mase su bile tu jedino u doba čudesa i u vreme prvoga i drugoga potresa. Ali kada je propovedanje istine došlo, više nije bilo mas. Vidite, Vesli nije imao prvi potres. Nije imao ni drugi potres. I nije imao punu istinu da je propovedao. Bio je samo reformator koji je vratio više svetla crkvi od onoga koje je imala u Luterovom dobu. Ali nije mogao da je dovede do otvaranja pečata, do jednoga Boga i do svih onih predivnih stvari koje je prorok sedmog crkvenog doba propovedao. Pa ipak i sa tim nepotpunim evanđeljem svoga doba on je obratio desetine i desetine i stotine hiljada ljudi. Nije ih doveo do izlečenja, doveo ih je do spasenja.
Amen.
Delimičnom istinom koju je imao. A kada je prorok pomazan puninom istine u otvaranju pečata, kada su svi krajevi koji su bili kroz vremena i kroz doba bili rasuti, skupljeni u jednu celinu i kada je evanđelje propovedano na isti način kao na dan Pentakosta, i kada je rekao, nisam bio neposlušan nebeskoj viziji, pa ljudi su besno uzimali svoje kapute i napuštali skupove i službe. Zašto? Zato što nije bilo u njima želje da slede Boga. A doći će vreme. Doći će vreme. Kada će se ova poruka propovedati, ljudi će sedeti i slušati, bez i malo želje da se pokaju. I zato blagoslovljeni ste vi koji se nalazite u Hristu zapečaćeni željom da mu služite za ostatak vašeg života.
Amen.
Ali vam mogu reći, blagoslovljeni ste i vi koji želite da se pokajete.
Amen.
I vidite da niste ispravni. Ja vam mogu reći, požurite do oltara Božijega, jer su vrata još otvorena, i uđite unutra. Jer doći će dan kada oni koji su unutra su unutra, oni koji su napolju su napolju. Ja iskreno verujem da taj dan još nije došao, da su vrata još otvorena. Koliko dugo, samo Bog zna. Jer on je taj koji će zatvoriti vrata, koji je zatvorio vrata arke u Noevo vreme, i on je taj koji će spustiti zavesu nad ovo crkveno dobro.
Amen.
Pa Gospod blagoslovi, brata Vadim pomolite.
Gospode, zahvalni smo Oče, što možemo reći slava jagnjetu Božijem, koji je došao da odnese grehe sveta, Gospode, i sve naše grehe, Gospode, i da razapneš tog starog čoveka i sve njegove želje na krstu, Gospode, i da nas opereš svojom krvlju, Gospode, od naših greha, Gospode, i kao što pismo kaže, da nas načiniš Bogu, Ocu svome, kraljevima i sveštenicima, Gospode, i pismo kaže da ćemo vladati sa tobom u sve vekove, Gospode. Gospode, to je tako veličanstvena istina, Gospode, i mi samo želimo, Oče, živjeti u tvom prisustvu, Gospode, slaviti tebe živoga, uskrslog Hrista, Gospode, koji si isti juče, danas i za ove, Gospode, i koji činiš iste stvari koji si uvijek i činio, o Gospode. Gospode, budi u našoj prisutnosti, u našoj sredini, Gospode, objavi sebe, Gospode, svakom od nas u još jednoj većoj meri, Oče, da iskusimo sve ono što reč za ovo doba želi da jedan vernik iskusi u svojoj duši, Oče, a to je kompletna transformacija, Oče, u Hristov lik, Gospode. Bože, pomozi slabima, Bože, da ojačaju, pomozi umornima, Bože, da se odmore. Bože, neka uđu u tvoj počinak, Gospode, svi oni, Bože, da niko ne odocni, Gospode, da uđe u njegov počinak danas, Bože, dok još slušamo glas tvoj i reč tvoju, Oče, koja kaže, danas kada čuješ glas moj, nemoj da ne uđeš u moj počinak, Oče. Bože, molim te, blagoslovi nas sve, Oče. Bože, mi stojimo pred tobom, Bože. Ja sam tu zato što sam želeo da budem tu, Gospode. Pomoži, Bože, da sve naše želje budu da služimo tebi od sveg srca, Oče, bez imalo kvasca i licemerja, Oče, već sa cijelom dušom potpuno okrenuti ka Golgoti i ka reči ovog doba, Oče, i ka ovom velikom uznesenju koje je pred nama, Oče. Bože, pomozi nam, Oče, i pomozi da naš ceo fokus i cijela svrha i sve što jesmo i sve što ćemo ikad biti, Oče, bude ova reč koja je otkrivena u ovom danu u svetlu evanđelja koje je predano tvom proroku, glasniku za ovo doba, Oče. Hvala ti, Oče Bože, blagoslovi, Oče, brata Dragomira, blagoslovi svaku službu i najmanji napor, Oče, i da svi napori zajedno, Bože, budu ujedinjeni, Oče, da bi zadobili sve one, Bože, koji još nisu ušli unutra, Bože, makar oni bili među nama, Oče. Bože, pomozi nam, Oče, pomozi svima nama, mi to molimo, Oče, u ime Isusa iz Nazareta. Amen.
Amen.